Šis spoku koks iemieso sevī veselu laikmetu, 40 gadus, tie ir līvi, tā ir rogrupa līvi, un viņa nozīme nav tikai mūzikā, bet visā latviešu tautā, un šis koks ar saknēm, ar stumbra, ar zariem simbolizē visu un ikvienu, kas ir bijis šī līvu stāsta daļa, ikvienu dziesmu, ikvienu cilvēku, kurš ir spēlējis vai bijis pieturnēts šai grupai. Un kā tāds apliecinājums tādai milzīgai leģendai, tas mums par lielu prieku ir izdevies un no šīs dienas stāv pūtvēņu tūmā. Un nākotnē mēs turpināsim kalt bruģakmeņos līvu dziesmas, jo šobrīd ir iekaltas tik, cik tās ir iekaltas, un turpinām vākt nepieciešamos līdzekļus, lai šīs izmaksas nosakt, ko šis koks izmaksāja. Un paldies visiem līvu faniem, jo tieši jūs tie, kas šo jaudīgo, vērienīgo un arī dārgo vidus objektu esat uzcēluši, saziedojot savu naudu.